Dienā, kad Jaunzēlandes regbija izlase kļuva par trīskārtējo pasaules kausa uzvarētāju, fināla mačā pārspējot Austrāliju, Latvijas regbija valsts svinība Daugavas stadionā Rīgā, Eiropas nāciju kausa mačā ar 39-10 uzvarēja Ungāriju. Krievijas speciāliste Sergeja Lisko vadītie Latvijas regbisti guva savu trešo uzvaru divi B divīzijas turnīra aizvadītajās piecās spēlēs un pacēlās uz otro vietu turnīra tabulā. Vērts izcelt, ka debiju valstsvinības rindās piedzīvoja uzreiz seši spēlētāji, īpaši jāieceļ divi no viņiem proti Dāvis Jansons un Roberts Davidsons. Jaunzēlandē par regbistu izaugušais Jansons runā tekoši latviski un vasarā viņš jau spēlēja Latvijas regbija 7 izlasē. Ejot cīņā pret ungāriem, mulsuma nav jūtis, uztraukuma nav bijis.
Es nospēju to septiņnieku regbiju sākumā, kad es atbraucu, tā kā tā sajūta jau, nu, es tā kā drusku pieradu pie tās izlases spēles un... Ja godīgi vienmēr saku pats sev, tad nav jēgas uztraukties, ir galvenais iziet ārā to skaidru prātu. Uztraukšanas ziņā es pārāk neuztraucos, jo zinu, ka līmenī es spēlēju augstākā pat, ja var tā teikt, tā kā tur jēgas uztraukties nebija. Nē, nu es esmu drusku pieredzis pie tā līmeņa, kā čaļi spēlē un trenējās. Viena liela šeit, ko es vispār esmu ponījis ar Latvijas regbiju, ir tā, ka varbūt jūs treniņos un tā sagatavošanās nav tik nopietna un varbūt tik strukturēta un neizpild varbūt visu tik labi, kā gribētos. Zin kā, čaļiem patīk pajūkoties tādā garā, bet nu, spēle tiešām pārsteidzās un tas līmenis pakāpjās drusku no treniņiem. Tas ir varbūt viena lieta, ko es arī Robijam pateicu, kad neuzsaucies par treniņiem, ka viņi varbūt neizstāsts tik labi, kā vajadzētu, un varbūt čaļi nav tik noskaņot, neizskatās, ka tiešām spēle izmainās.
Latvijas izlasē spēlē pret ungāriem teicami debitēja un māku sist pa bumbu ar kāju nodemonstrēja 20 gadus vecais aizsargs Roberts Davidsons no Anglijas. Viņš ieseta 5 soda sitienus un aktīvi piedalījās uzbrukuma veidošanā. Davidsons, kurš latviski gan nerunā, tagad ir arī Latvijas pases īpašnieks. Latvietis ir viņa vectēvs, kādēļ nekādu šķēršu spēlēšanai Latvijas izlasē viņam nav. Ikdienā Davidsons spēlē pēc spēka 3. Anglijas līmeņa klubā Porfidale, 36. spēcīgākajā klubā šajā valstī. Roberts Davidsons pauda prieku par debiju valsts svinībā un atzina, ka pirmajā mačā guvis iespēju, ka līmenis ir augstāks nekā viņš gaidījis.
Esmu ļoti apmierināts. Ļoti laba uzvara. Latvijas izlases līmenis ir labāks nekā es gaidīju. Daudz labu spēlētāju. Nezināju daudz par Latvijas regbiju. Mans pirmais treniņš bija ceturtdien. Nebija daudz laika pierast pie komandas. Tomēr viss izvērtās labi. Viss man bija jauns.
Roberts Davidsons arī pastāstīja, ka viņam ir trīs brāļi, kas spēlē regbiju pietiekami augstā līmenī, un netiek izslēgts, ka nākotnē Latvijas izlasē varētu palīdzēt viņi visi. Dāvis Jansons un Roberts Davidsons nebija vienīgie debitanti sestdienas mačā. Pirmo reizi izlasē spēlēja arī Gundars Grieķis un Kris Krūskops, kuri arī devās laukumā sākuma sastāvā. Uz mājuņu laukumā devās Toms Asējos un Dāvis Bajārs, kuriem šī arī bija pirmā spēle lielajā valstsvinībā. Vēl diviem spēlētājiem sākuma sastāvā Mārtiņam Bokišam un Mārtiņam Berziņam šī bija otrā spēle izlasē. Jansons un Norberts Bekmanis tikai pie saviem pirmajiem piezemējumiem un punktiem izlasē. Vigo Valdaus go divus piezemējumus. Savukārt Leno Bramanis aizvadīja savu jubiles 30. Spēli izlasē. Neraugoties uz vēl kārtīgi neiespēlēto sastāvu, komandas kapteinis Viktors Silvuniks spēli vērtēja kā labu.
Šo to vajag pielabot, bet nu, kopumā nospēlējam labi. Tīpaši aizsardzībā čari nospēlē vienkārši lieliski, tā kā ir potenciāls. Jā. Nu, īstenībā vairāk mazāk mēs bijām pastījušies, kā viņi ar lietuviešiem bija spēlējuši. Gaidījām ar tādu ātru ļoti spēli, tieši ar 3/4, to saucamo vējeri. Nu, ko viņi arī mēģināja, viņi bija ļoti spēlējoši, bet mēs viņus tā diezgan labi, kā saka, noēdām un neļāvām viņiem tur izpausties, tā kā nospiedām.
Latvijas regbija izlasīja jau labu laiku ar panākumiem, vada Sergejs Līsko speciālists no Krievijas.
Vienmēr esmu sacījis, ka vieta sastāvā garantēta nav nevienam. Meklējām to sastāvu, kas ideāli atbilst šim mačam. Nav tā, ka mēs zinām sastāvu divas nedēļas pirms. Varu atklāt, ka trīs cilvēki, kuri šodien izgāja laukumā, tika noskaidroti tikai pēc pēdējā treniņa. Bija pietiekami daudz spēlētāju, kuri pretendēja uz vietu un kuriem bija izredzes spēlēt. Lielu darbu treniņos veltījām aizsardzībai. Jaunpienācējiem no ārzemēm ir tik laba praksi, ka mēs varam spēlēt vēl kvalitatīvāk. Taču nospēlēja visa komanda un katrs spēlētājs, cik varēja. Robijs Davidsons ļoti daudz palīdzēja, jo viņam ir pieredze tieši spēlē ar kāju. Šis aizsargs deva ļoti lielu labumu. Esmu priecīgs arī par to, ka treniņos apgūtās daudzās schēmas arī nes rezultātu. Stratēģiskā ziņā bija ļoti svarīgi gūt maksimumu punktu. Komanda šo uzdevumu izpildīja. Vienīgais, kas neizdevās, tie bija bumbas iemetieni. Arī nākotnē gribam ar visu nopietnību pieiet sastāvu izvēlei. Mēs skaidri vēlamies saprast, kurš ir gatavs un var pārstāvēt izlasi.
Pakazuši, un
Otra rudens cikla spēle Latvijas izlase 7. novembrī aizvadīs Pafosā pret Kipru. Paredzams, ka komandas sastāvs atšķirsies no tā, kas spēlēja pret Ungāriju. Tomēr izlasē joprojām nevarēs palīdzēt pieredzējušie Krievijā spēlējošie leģionāri Jurijs Baranovs un Uldis Saulīte. Treneris Sergejs Līsko neslēpj Kiprai krietni spēcīgāka nekā Ungārija.
Kipras regbists ir vismaz vienu klasi augstākā līmenī, salīdzinot ar Ungāriem. Kiprieši ļoti nopietni gatavosies spēlē ar mums, jo viņiem palicis rūgtums par zaudējumu Rīgā. Toreiz latvieši pārtrauca Kipras uzvaru sēriju un skaidrs, ka viņi centīsies savākt spēcīgāko sastāvu, lai savās mājās revanšētos. Apzinos, ka viņi to var izdarīt.
Eiropas nāciju kausa 2B divīzijā Lietuva sestdien šauļos uzvarēja Andoru un priekšlaiks nodrošināja pirmo vietu, jo konkurenti to vairs nevar panākt. Tagad Lietuva ir 30 punkti, Latvija 14, Kipra un Andorai 9 un Ungārija 4. 2B divīzija ir Eiropas regbija 5. No 8 līmeņiem, kurā komanda sadala vietas nosacītā rangā no 24. Līdz 28. Vietā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.